The mortal life of Jesus
Christ. Ren virgin, kintana vaovao. Anjelin seo tamin'ny mpiandriona. Nijamba na iratra. Nalemy afaka nandeha. Anjely tao a Getsemane. Sy tao mifasana. Ary ny fahagagana lehibe indrindra dia ny fitsanganany tamin'ny maty tambonnahitra. Azonao atao antsara ve? Iraika ambe folo lay tao an-tendrombohitry Galilea. Rehefa nanantona azy ny tompo nitsangana tamin'ny maty ka nanao hoe koa mandehana ianareo amin'ny ataovy mpianatro ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ary mitore ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny firenena rehetra amin'izao tontolo izao amin'ny olombelona rehetra ho tanteraka ve izany? Na dia nankahery azy aza i Jesosy dia mety ho nanontany tena izy ireo hoe izy fahagagana hiaraka amin'izareo ve ampepelezana ny filazantsara. Nandresy ny ahiahy ny finoana ary nanandratra ny feony Petera ny laza hoe izay rehetra moninao a Jerosalema, enoy ny teniko Jesosy avy any Nazareta izay nombonareo sy novonareo finoanareo tamin'ny tanan'olon-dratsy, io izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izahay. Tena feno fisehoana ara-panay tamin'izany andro izany ary olona 3,000 no vita batisa. Nanaraka ny finoan'ireo mpinompino ireo fisehoana ara-panay sy fahagagana araka nampanantenain'i Jesosy. Rehefa naverina tamin'ny laoniny teto an-daniny ny fiangonan'i Jesosy Kristy 23,000 izay dia naverina tamin'ny mpianatra ny teny hoe ary antefa amin'ny olon-drehetra ny feon'ny fampitandremana satria marina tokoa fa tsy maintsy mankany amin'ny tolo izao tontolo izao ny feo. Amin'ny olombelona rehetra amin'izao tontolo izao amin'ny faran'ny tany ho tanteraka ve izany? Nankahery ny olo-masi ny andro farany ny mpamonjy kanefa afaka mahafantatra mialohan'ny vokatra ny ho avy ny asa mahatalanjony ity ve izy ireo? Tena nanontany tena izy ireo hoe izy fahagagana ve anampy azy ampielezana ny filazantsara? Nandresy any ahiahy indray ny finoana ary anarivo ny vita batista ny Angletera ny loholona Wilford Woodruff dia nahita piraitanàna iray manontolo ny andry ny fahatongavany. Tonga tamin'izy ireo ny fanahin'ny tompo ary nanao batisa mpitoriteny 50 sy mpikambana anjato ny marony izy nandritry ny volana voalohany tao amin'ny Benbow toeram-piompiana. Mitovy tamin'ny androntsika fony missionnaire izay sy Elder Bednar ary milaza aminareo fa tsy izahay no antitra indrindra amin'ny olona mipetraka eto amin'ny sezamena. Dia nisy missionnaira 5,000 sy ray alina tamin'izany. Manana missionnaira 5,000 sy 6,000 tsika izao araka nylazain'ny président Monson Amaly. 250 sy 500 nitsatoka tamin'izany 3,000 ankehitriny. Tamin'ny firenena 5,500 ny paroasitsika tamin'izany manana vondrona 5,800 amin'ny toerana 24,000 eran'izao tontolo izao tsika. Vitsa nisy isika araka ny faminaniana ny fi kanefa ihany koa izao sy ianao dia vavolombelon'ny faminanian'i Daniela araka hoe ilay vato voaendaka nefa tsy nendahana izay mameno ny tany rehetra. Fotoam-pahagagana miavaka ity fotoana ity. Enim-bolana lasa izay no nanambaran'ny filoha Monsona ny fiovan'ny taonany zatovolahy sy ny zatovovavy izay tianao misiona. Nisy fisehoana ara-panahy tamin'izany. Nandresy ny ahiahy ny finoana ka nirosy ireo zatovolahy sy zatovovavy. Ny alakamisy nanaraka ny fionambe dia nasaina nolotra antso misionera ny fiadiana voalohana aho. Gaga aho nahita ny taratasi ny lehilahy 8,000 taona sy vehivavy 5,000 taona izay efa nandamina andrafitra izy ireo. Nijery ny mpitsabo azy ireo. Nanao tafa sy dinika tamin'ny eveka sy ny filohantsa tokana izy ireo ary nandefa nytaratasi ny filatsahana ho misionera. Izany rehetra izany dia natao tamin'ny 5 andro. anarivo no mar no nanampiasi reo fagagana izany. Feno fankasitrahana isika amin'ny finoan'ireo rahavavy izay manome hery amin'ireo misionera avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao, ary ny indrindra ireo mpivady vonona anompo tsy mitsamitombo. Misionera valo amby dimampolo vaovao no ambara, efa nahazo namana any Mexico City ny MTC ao a Provo. Ny teny ny Flo Monson hoe tena mandray ampamatorana ny didin'ny mpamonjy isika. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ity tanjona ity dia itoy hatrany anova sy tahi fiainana. Tsy hisy hery amin'izao tontolo izao afaka nakana ny asan'Andriamanitra. Vavolombelon'ny fahagagan'ny tompo isika ankehitriny amin'ny fampielezana filazantsarana manerana izao tontolo izao. Rahalahy sy rianabavy, tahaka ny anantenan'ny tompo, anentanan'ny tompo ny fanahin'ireo misionera, dia misy olona tsotra sy maritoetra ihany koa efa nomany ny andrayn'ny misionerany. Efa fantatrao izy ireo ary mbola ho fantatrao. Mety ho fianakavianao, mety ho olona miaramonina aminao, mipetraka aminao eny an-dalana, mandalo eny an-dalana, mipetraka anao any am-pianarana. Enao koa dia manana ampahany manan-danja amin'ity fahagagana be ity. Raha toa ka tsy misionera amin'ny fotoana maharitra misy badge eny amin'ny akanjonao ianao, fotoana anoratanao anankiray eo amin'ny fonao izany, soratana amin'ny araka ny Paul lazainy Paul hoe ny rano mainty ny fanahin'Andriamanitra velona. Raha misionera efa verina ianao, alao mibadjinao, aza anaovana izany, fa atao vitanao, ilain'ny tompo ianao, misy anjara tokony ataonao amin'ity fahagagana ity. Efa nieritreritra ny fomba izaran'ny filazantsara ny mpikamba ny fiangonana marina rehetra. Misy ireo mora aminy manao izany, ary afaka mianatra amin'izy ireo isika. Ny sasany dia sahirana tokoa ary manontenitena hoe inona ny azo atao mba hatsaratsara kokoa. Aza manana eritreritra na fahatsapana fahamelohana amin'izany ianao. Mitondra antsika rehetra andohalika ny faniriana isaran'ny filazantsara, ary tokony izany no izy satria mila fanampian'ny tompo isika. Nanasantsika Flo Monson mba hivavaka isika ho an'ireo faritra zay voafetra ny fitaomantsika, ary mbola tsy afaka mizara filazantsara ampahalalana isika. Anoy anokatra ny varavarana ho antsika ny tompo rehefa mivavaka lalina ampiraisam-po amin'ny ray ntsika any an-danitra isika. Mivavaka ihany koa isika mba hahafahantsika manokana hizara filazantsara. Hoy apôstôly Petera, aoka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany ny antony ho fanantenana ao anatinareo. Noho ny fifanjavoana sy ny fisambaravara amin'izao tontolo izao ankehitriny, dia tsy mahagaga rehefa tsy mandeha miangona intsony ny olona. Na dia betsaka aza ny tianakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra sy tiatakatra bebe kokoa ny tanjon'ny fiainana, dia manana fanontaniana tsy voavaly izy ireo. Betsaka ireo manana fo misokatra amin'ny fahamarinana, kanefa araka ny nofaritan'ny mpaminany Amosy, ny vezivezy izy ireo ary nitady ny teny Jehovah fa tsy afaka hita izany. Afaka manampy mamaly ny fanontaniana izy ireo ianao, afaka manampy ny finoana izy ireo an'i Kristy ianao amin'ny fiainanao andavanandro. Hoy ny tompo, aingao ambony ny fahazavanareo mba mirapiratra amin'izao tontolo izao. Izao ny fahazavana izay haingy anareo ambony. Mampanantena anareo aho fa raha mivavaka mba fantatra ireo izay ho resahina anareo, dia hisy endrika sy anarana ho tonga eo an-tsainareo. Omena anao ny lay fotoana amin'ny fotoana hitenenana ny teny hotenenina, isokatra ny fahafahana, andresy ny ahiahy ny finoana, ary hitay anareo amin'ny fahagagana manokana ny tompo. Nampianatra antsika izara ny filazantsara ny mpamonjy. Tiako ny tantarany André izay nanontany hoe, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Afaka namaly ny toerana nipetrahany Jesosy? Kanefa hoy izy tamin'ny André, avy ary ho hitanareo. Tiako ny mieritreritra hoe ny teniny mpamonjy hoe avy ary hitanareo tsy ny fitoerana fotsiny ihany fa ny fomba fiainako avy hijereo ny hoe iza aho avy ho tsapanareo ny fanahy. Tsy fantatsika avokoa ny zavatra niseho tamin'izany andro izany fa rehefa fantatsika fa rehefa hitany androy André Simona dia ozy izy hoe nahitany Mesia izahay. Ho an'ireo izay liana amin'ny resantsika, afaka manaraka ny ohatry ny mpamonjy isika amin'ny fanasana azy hoe manatona ary ahita. Misy ny sasany anaiky ny fanazantsika ary tsy anaiky ny sasany. Samy mahalala olona izay nasaina imbetsaka talohany nanekeny filazantsara isika anatona sy ahita izany. Ndea ihany koa ny eritreritra ireo miaraka tamintsika taloha kanefa tsy hitantsika intsony izao. Anasa azy ireny iverina ka hita indray. Manaja ny safidiny tsirairay sy ny fandaminan'ny fotoanany isika hoy ny tompo. Aoka ny olona tsirairay fidy ho an'ny tenany. Tsy tokony ampiena ny finamanantsika sy ny fitiavantsika azy ireo raha tsy liana ny olona iray. Atsapa ny fanekeny tompo ianao na misy manaiky na tsy ny fanasana hoe anatona ary ahita. Ary miaraka amin'izany fanekena izany ny tompopatra amin'ny finoana izarana ny finoanao indray. Ho an'ireo mpampiasa ny internet sy ny finday dia misy ny fomba vaovao hafa anasana ny hafa anatona sy ahita. Andeha ataontsika izarana ny finoana bebe kokoa ny internet, ny lds.org, mormon.org, Facebook, Twitter, izany izy daholy afaka izarana. Mba izarana ny filazantsara dia nanomboka blog ny olona tany Boston, nanomboka ny anatra momba ny fiangonana tamin'ny internet ny olona ary niaraka nianatra tamin'ny misionera avy eo. Nanampy ireo tanora ireo ny anana finoanany sy firesahana filazantsara amin'ny olona. Ny sasany teny hoe tsy asa misionera ity fa fialamboly misionera. Miara manao ity asa ity isika, manao drafitra sy mivavaka ary mifanampy amin'ireo mpikambany paroasy sy n'ireo misionera namana isika. Mieritrereta sy mivavaka mivavaho an'ireo misionera fotoana maharitra. Matoky azy ireo amin'ny fianakavianao sy ny namanao. Matoky azy ireo ny tompo ary ny antso azy ireo ampianatra sy tay izay mikajakazy. Ny zara ity traikefa ity ny filoha Paolo Cretli avy ao misiona ny Bozambika Maputo. Mahazatra ny mpifankatia any Bozambika no miara-mipetraka tsy vita mariazy no ny fombafomba afrikana izay mangataka fanomezana lafo be omena fianakaviany vehivavy mba hanambady ary tsy takatra izy ireo ny manao izany. Ireo mpikambana sy ireo misionera dia nieritreritra sy ny vavaka ny mikasika ny fomba fanampiana. Ny fanamafisana ny valimbavaka izy ireo dia ny fanamafisana ny lalàn'ny fahadiova mpitondratena, nanampy ny olona hibebaka sy hiverina amin'ny Jesosy Kristy ary atao mariazy. Sarina mpifankatia amin'ny tanàna roa samihafa ity reto sary ireto. Ny fanambady izy ireo ny zoma ary ny sabotsy dia niaraka tamin'ny zanany. Nasaina anatona izy ireo ary namana sy fianakaviana manjato no nanatona sy nahita. Hoy ny rahavavy iray taorina ambatisa, ny lany safidy ny anaraka ny fombafomba ny rainay izahay raha na anaraka ny Jesosy Kristy, dia ny safidy ny anaraka ny Kristy izahay. Mety tsy mipetraka any Mozambika isika Kanefa araka ni afaka misara ny filazantsara Jesosy Kristy amin'ny lohany amin'ny fomba manokana isika na amin'ny kolontsaina isika mivava amin'ny rainao an-danitra asa ny masina ity hotariny amin'ny zavatra ataonao ianao anokatra varavarana izy anaisotra ireo vato misakana ary anampy anao andresy ireo sakana nanambara ny tompo hoe iantefa amin'ny olon-drehetra ny feon'ny fampitandremana amin'ny alalan'ny vavan'ny mpianatro ary tsisy asakasakana azy ireny mijoro vavolombelona aho fa ny feon'ny tompo dia andeha hatrany amparan'ny izao tontolo izao ka andre izany rehetra izay te andre fahagagana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.